В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. Студія Ірина Біла вітає всіх. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. У Ялті провідні політики та підприємці з 20 країн світу вирішують, як спільно вирішувати проблеми. У Донецьку проводять Дні Львова. У центрі уваги – туристична привабливість міста Лева.
Хотілося б, щоб наші жителі просто їздили в двох вихідних. Тут вже новий. Я вважаю, що є що посмотреть, є чому поучитися.
І про що пише свіжа українська преса?
План Віктора Медведчука зі створення у новій Верховній Раді впливової депутатської групи зазнав фіаско.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні в Ліводіївському палаці виступами президента України Віктора Януковича і прем'єр-міністра Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана відкриється пленарна частина 9-ї Ялтинської щорічної зустрічі «Україна і світ, долаючи завтрашні виклики разом». Кримський форум традиційно організовує Ялтинська європейська стратегія у партнерстві з фондом Віктора Пінчука. Подробиці далі в «Ранковій свободі». Головний лікар центральної клінічної лікарні номер 5 «Укрзалізниці» в Харкові Михайло Афанасьєв назвав у четвер абсурдними заяви колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко про перевищення норми радіації в палаті. Афанасьєв пояснив, що, як і в будь-якому іншому стаціонарному медичному закладі, в цій лікарні систематично проводить перевірки Державна санітарна епідеміологічна служба, зокрема, і щодо рівня радіоактивного випромінювання. У четвер прес-служба партії «Батьківщина», лідером якої є Тимошенко, оприлюднила її заяву, що дозиметри, які в неї вилучили під час перевірки в палаті, 4 рази показували суттєве перевищення норм накопиченої радіації. Демонстранти в четвер увірвалися до посольства США в столиці Ємену Сані. Після атак у Лівії та Єгипті єменці у такий же спосіб висловили своє обурення знятим приватними особами у США фільмом, який, на думку мусульман, ображає пророка Магомета. У Сані протестувальники розбили вікна посольства США, підпалювали автомобілі, а також спалили американський прапор. Перш ніж поліцейські розігнали їх. Щонайменше 3 людей загинули, понад 30 поранені. Держсекретар США Гіларі Клінтон підтвердила, що уряд Сполучених Штатів не має нічого спільного з цим фільмом, який вона назвала огидним. Водночас Клінтон була вражена тим, що для виявлення свого обурення невдоволені обрали саме посольство і консульство США.
Особливо неправильно те, що насильство спрямовано проти дипломатичних місій. Ці місця мають дуже мирні цілі і сприяють кращому розумінню між країнами та культурами. Всі уряди зобов'язані захищати ці будівлі і цих людей.
Наголосила Гіларі Клінтон. Сьогодні новий посланець ООН і Ліги арабських держав з Сирії Лагдар Брагімі проведе в Дамаску переговори з президентом Башаром Асадом і членами опозиційних груп, які визнає сирійський режим. У четвер Брагімі мав зустріч з міністром закордонних справ Сирії Валідом Аль-Муалемом.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня. О 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Сьогодні в Криму відкриється пленарна частина 9-ї Ялтинської щорічної зустрічі «Україна і світ, долаючи завтрашні виклики разом». На зустріч запросили понад 200 провідних представників політичних, ділових і громадських кіл з більш ніж 20 країн світу. На прямому зв'язку з нашою студією – кореспондент Радіо Свобода у Криму Володимир Притула. Володимире, доброго ранку!
Доброго ранку!
Які цікаві події були вчора в Ялті в рамках цієї зустрічі і що цікавого відбуватиметься сьогодні?
Власне, вчора відбулося лише відкриття і урочистий прийом з нагоди початку 9-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії. Цей захід відбувався в ресторані готелю «Віла Єлена», єдиного 5-зіркового готелю в Криму. Дуже багато було людей, багато віп особ. Розпочав цей захід Олександр Коснєвський, президент Польщі, колишній президент Польщі, голова наглядової ради Ялтинської європейської стратегії. Ну і виступали міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко, який сказав, що Україна на шляху до Європи, до демократії потребує підтримки тієї ж Європи. А також Штефан Фюле, європейський комісар з питання розширення та європейської політики сусідства. його виступ був з одного боку досить дипломатичний, а з іншого боку досить відвертий і різкий. Він в якому було багато розчарування того, що Україна так і не просунулася за останні роки до європейських цінностей, і під загрозою зараз стоїть саме підписання угоди про асоціацію. І досить неочікуваним і власне не вписаним в плани, в жодні плани, які роздали журналістам, жодні якісь приблизні плани, виступ представника «Газпрому» Олега Зубкова, який короткий мав виступ, але він говорив другим одразу ж після Квасневської. Багато спостерігачів це розцінили певним чином як такий сигнал. Ну, а сьогодні досить цікавий день, багато буде цікавих виступів. Насамперед відкриється конференція в Лівадійському палаці, це пленарне засідання, виступами президента України Віктора Януковича та прем'єр-міністра Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Їхня тема їхньої дискусії «Україна, Туреччина та майбутнє широкої Європи в 21 столітті». А далі говоритимуть про майбутнє світової економіки, зокрема виступатиме Роберт Зелік, президент Світового банку, про майбутнє глобального світоустрою та безпеки, це Кондоліза Райс, колишній державний секретар США. Ну, а також буде і інтерактивний робочий обід з включенням з Вашингтону Ньюта Гінгріча, спікера Палати представників колишнього США, і Вільяма Дейлі, колишнього глави адміністрації президента, нинішнього президента США. Ну і взагалі багато буде цікавих виступів, які стосуватимуться майбутнього світу та України. Ірина?
Дякую, Володя. Нагадаю, що про початок пленарної частини 9-ї Ялтинської щорічної зустрічі розповів кореспондент Радіо Свобода у Криму Володимир Притула. У Донецьку сьогодні та завтра пройдуть Дні Львова. У програмі зустріч зі студентами, представниками туристичних агенцій, презентація книжок, виступи Львівського театру «Воскресіння» та струнного квартету Львівської філармонії. У центрі Донецька також пропонуватимуть покуштувати львівського шоколаду, морозива, відвідати майстер-класи львівських танцюристів. Що думають донечани про Львів, як про туристичний напрямок та культурну столицю, дізнавалася наша кореспондентка у Донецьку Олена Поваляєва.
Перш за все, про Львів розкажуть донецьким студентам. В одному з вищих навчальних закладів міста пройде лекція на тему «Львів – культурна столиця». А аспірантка Львівського національного університету імені Франка Валерія Дубова ставиться до Львова як до рідного міста. І їздить туди не лише на навчання, а й у відпустку. Ось і зараз вона відправилася туди трохи відпочити та відвідати форум видавців.
Місто дуже приємне, як на мене, місто. І з точки зору архітектури, і з точки зору культурне складовою, ну і люди, як на мене, трошки особливо, бо вони розуміють, що це місто туристичне, тому що вони достатньо відкриті, достатньо щирі.
Протягом двох днів у парку Щербакова у Донецьку можна буде поласувати солодощами від львівських виробників шоколаду, морозива. Також там можна буде отримати безкоштовну ексклюзивну листівку «Зустрінемось у Львові». Донецьким школярам львів'яни подарують книжки із міста Лева. Сьогодні ж заплановано зустріч представників львівського туристичного бізнесу із донецькими туристичними операторами, профспілками, де йтиметься про спільні проекти двох міст у цій сфері. Туристичний агент із Донецька Віктор Анісімов вважає.
Хотілося б, щоб наші жителі просто їздили в Львів. Я вважаю, що є що посмотреть, є чому поучитися.
Він також додав, що Львів, мабуть, єдине місто в Україні, яке належним чином дбає про велосипедистів. А отже, цим привілеєм треба користуватися під час реклами Львова в інших містах. Цього року у Донецьку відкрилася кав'ярня, де продають шоколад, зроблений вручну. Вона користується чималою популярністю серед донечан та майже завжди вщент заповнена. Олена Поваляєва, Радіо Свобода, з Донецька.
У чому партія регіонів обійшла Віктора Медведчука? Чи варто Україні боятися суду в газовому конфлікті з Росією? Хто поповнить держбюджет України? Відповіді в огляді сьогоднішньої преси від Олександра Лащенка.
План Віктора Медведчука зі створення у новій Верховній Раді впливової депутатської групи зазнав фіаско, стверджує тижневик коментарі. Він зазначає, що конкурент Медведчуківському українському вибору на проросійському фланзі партія регіонів зробила оргвисновки ще 2 місяці тому. Мовляв, сформовані традиційними донецькими угрупованнями партійні і мажоритарні списки регіоналів вкрай ускладнили Медведчуку завдання вивести орієнтованих винятково на Кремль маргіналів на новий якісний рівень. Тому колишньому лідерові блоку «Не так» не вдалося з першої спроби довести своєму кумові Володимирові Путіну, що тільки він, Медведчук, є центральною фігурою у справі втягування України в руський мір, стверджується у статті під назвою «Медведчук провалив план А». На Україну як на буферну зону претендує Росія, вважаючи її частиною російського простору, ментальності російської держави, переконує експерт газети «День». Він не сумнівається, чим це закінчиться, а саме Україна прямуватиме до організації договору про колективну безпеку. Вплив Росії з набуттям позаблокового статусу лише посилився, і водночас цей статус закрив дорогу до НАТО. Йдеться про це в статті про небезпеки концепції балансування. Україна продовжує знижувати залежність від російського газу. Київ подав заявку на придбання наступного року «Газпрому» 24,5 мільярдів кубометрів палива. Це удвічі менше обсягів, встановлених чинними угодами. Російська монополія, незважаючи на загрозу втрати одного з найбільших споживачів, не йде на поступки Україні, погрожуючи міжнародним судом. Утім, як зауважує «Комерсант Україна», суд цілком може встати на бік Києва. Європейські споживачі вже домагалися таким чином зниження ціни на газ. Стаття називається «Україна хоче все менше». Бюджет 2013 може бути виконаний за рахунок нових податків, зокрема податку на нерухомість, переконані урядовці. Зараз будинки і квартири не оподатковуються, але з наступного року набуває чинності стаття Податкового кодексу, яка передбачає податок на нерухоме майно. Дохідна частина проєкту бюджету, затвердженого у четвер Кабміном, розрахована з урахуванням цього податку. Більше про розміри цього податку розповідає газета «Сьогодні» у матеріалі «Скарбницю поповнять господарі палацу». Олександр Лещенко, Радіо Свобода, Київ.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Ірина Біла, і далі йтиметься про таке. Російські опозиціонери готуються до завтрашнього маршу мільйонів у Москві.
Ми не ставимо владі ультиматум. Ми кажемо, давайте шукати компроміс в рамках садового кільця.
В рамках садового кільця.
Чому гімном одного з найбільших міст незалежної України Дніпропетровська стала пісня часів застою?
То, що у нинішніх і композиторів, і поетів не вистачає ума написати пісню, так це якби приговор до епохи.
Кінофестиваль «Молодість» відкриває «Шкурник» – відреставрований радянський фільм.
Це гротескова кінокомедія, це пасхиль на радянську владу.
Про це та інше далі в програмі.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
«Молодь Плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Перша зустріч 7 вересня.
Російська опозиція готується до проведення однієї з найбільших акцій протесту останнього часу, так званого «Маршу мільйонів», який планується на завтра. Влада Москви і представники протестного руху з третьої спроби домовилися про маршрут демонстрації, в якій планують взяти участь десятки тисяч росіян. З подробицями наша колега Марія Щур.
Марш мільйонів, узгоджений з урядом Москви, пройде від станції метро Пушкінська по бульварах до проспекту Сахарова, де відбудеться мітинг. Влада пропонувала демонстрантам інший маршрут, який ті відкидали. Про те, як складно проходили переговори, розповідає в інтерв'ю російській службі Радіо Свобода один із організаторів маршу мільйонів, координатор лівого фронту Сергій Удальцов.
Як і раніше, ми не хочемо
йти на Фрунзенську набережну, і ми про це говорили і раніше. Але з іншого боку, ми не ставимо владі ультиматум. Ми кажемо, давайте шукати компроміс в рамках садового кільця.
В рамках садового кільця.
Дозволена кількість учасників акції – 25 тисяч осіб. Близько 20 тисяч користувачів соціальних мереж повідомили, що вони будуть брати участь у марші мільйонів 15 вересня у Москві. Такі дані публікують офіційні групи заходу ВКонтакті і Фейсбук. Крім того, організатори акції повідомляють, що на проведення маршу вже було зібрано 200 тисяч рублів, що є близько 50 тисяч гривень. Удальцов уточнив, що хода розпочнеться о 14-й годині, а мітинг на проспекті Сахарова – о 16-й. Крім політичних гасел про проведення чесних виборів, прозвучать соціальні вимоги – зупинити зростання тарифів ЖКГ, збільшити бюджетне фінансування науки, медицини та освіти. Мітинг планується завершити о 22-й годині. Тим часом Московський міський суд відхилив скарги адвокатів на арешт підозрюваних у справі про заворушення на Болотній площі Степана Зіміна і Володимира Акменкова. Раніше Басманний суд продовжив термін їхнього тримання під вартою до 6 листопада. Всього у справі про заворушення марша мільйонів, який завершився 6 травня, бійками з поліцією, затримано 17 осіб. Їх звинувачують в організаціях масових заворушень і непокорі співробітникам поліції. Опозиціонери звинувачують владу у провокаціях. Марія Щур, Радіо Свобода.
І знову до подій в Україні. Офіційним гімном Дніпропетровська стала пісня «Дніпропетровськ, мой родной дом» на слова Роберта Рождественського, яку виконує Йосип Кобзон. Так вирішили депутати міської ради. У патріотичних і мистецьких колах Дніпропетровська обурені. Невже не знайшлося сучаснішої україномовної пісні, ніж ця, написана у часи Брежнівського застою? А у міськраді стурбовані лише тим, чи не порушили авторських прав. Про це матеріал дніпропетровської кореспондентки Радіо Свобода Юлії Рацебарської.
Пісню радянських часів і так тривалий час у міській раді використовували замість державного гімну. Коли її вмикали на офіційних заходах, посадовці вставали. Тепер це офіційний гімн одного з найбільших міст незалежної України. Місцеві комуністи новим старим гімном задоволені. Перший секретар Дніпропетровського обкому КПУ Сергій Храпов каже, пісенна візитівка міста створена професіоналами і в ній доречні слова.
Хороші пісні, написані 20, 30, 40 років тому, написані від душі, відповідає тій епосі. Абсолютно правильно, що взята саме ця пісня. А те, що у нинішніх поетів і композиторів не вистачає розуму написати гідну пісню, то це вирок тій епосі, в якій ми живемо.
Між тим, патріотична громадськість запитує, невже не знайшлось кращої україномовної пісні для гімну міста? Голова обласної організації Української народної партії Анатолій Сокоринський підозрює, нинішня влада, що виросла з компартійного середовища, просто не знає інших пісень.
Нинішня влада спирається на стареньких людей, особливо перед вибором. Користується тим, що було нажовано в минулих роках.
Про несприйняття офіційної пісні Дніпропетровська говорять і в мистецьких колах. Письменниця і журналістка Леся Степовичка свого часу була головою журі конкурсу на створення гімну області. Каже, насправді є чимало талановитих поетів, у доробку яких україномовні вірші, що славлять місто, зокрема його козацьке минуле.
Город-труженик – це радянські слова, радянський гімн, який поверне нас енергетично в той совок. А що треба було б сказати в гімні в українському? Січеславщина, мати стихи запорожської.
Між тим, у міській раді замислились над дотриманням авторських прав творців. Автора тексту Роберта Рождественського та автора музики Георгія Мовсесяна немає з нами. Однак їхні спадкоємці можуть пред'явити претензії, спохватились депутати. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Близько 300 стрічок, 60 з яких українські фільми, покажуть на цьогорічному міжнародному кінофестивалі «Молодість», який стартує в Києві наприкінці жовтня. Організатори кінофоруму оголосили приблизний перелік учасників. Відкриє фестиваль авантюрна комедія «Шкурник» – відреставрована українська стрічка 20-х років, яка була заборонена у Радянському Союзі після кількох показів і яку організатори фестивалю називають одним із перших антирежимних фільмів. Що можна буде побачити на «Молодості», дізнавалась наша кореспондентка Анастасія Москвичова.
Не відступати від традицій на 42-й «Молодості» обіцяють організатори фестивалю. За їхніми словами, цього року, окрім конкурсної програми, до якої увійшло близько 300 стрічок, 60 із яких, включно із короткометражками, українські, покажуть вибірку франкомовного та німецькомовного кіно, а також російського і скандинавського. Генеральний директор фестивалю Андрій Халпахчі анонсує також низку майстер-класів та круглих столів для людей, пов'язаних із кіно.
Дійсно, знаходять копродюсерів, і це дуже важливо, що це інтегрується вже в якийсь світовий процес.
Як приклад, організатори наводять фільм «Істальгія» української режисерки Дарії Онищенко, знятий спільно із Німеччиною і Сербією, який цього року увійшов до конкурсної програми. А відкриє фестиваль відреставрована цього ж року стрічка Миколи Шпиковського «Шкурник», знята ще у 1922-му, але заборонена до показу через відвертий антирадянський сарказм. Загалом «Шкурник» – комедія абсолютно не схожа на українське поетичне кіно, зауважує Іван Козленко, директор кіноархіву Національного центру Олександра Довженка, який займався реставрацією.
Це гротескова кінокомедія. Насправді це пасхиль на радянську владу. Фільм настільки вибивається із того обширу пропагандистських агіток тогочасних.
Окрім того, глядачів очікують три ночі короткого метру, де покажуть фільми із Франції, Німеччини та Швейцарії, ретроспективи творчості Богдана Ступки як кіноактора, відеопоезія і блок «Сані Бані», присвячений ЛГБТ-тематиці. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні о 21:33 у програмі «Молодь Плюс» слухайте про українських молодих винахідників, які отримали світове визнання. Та команда із Донецька виграла конкурс компанії Microsoft за рукавичку, яка може мову жестів перекладати у звукове мовлення. А зараз у ранковій свободі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні в Ліводійському палаці виступами президента України Віктора Януковича і прем'єр-міністра Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана відкриється пленарна частина 9-ї Ялтинської щорічної зустрічі, яка має назву «Україна і світ, долаючи завтрашні виклики разом». Головний лікар Центральної клінічної лікарні номер 5 «Укрзалізниці» в Харкові Михайло Афанасьєв назвав у четвер абсурдними заяви колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко про перевищення норм радіації в палаті. Раніше прес-служба партії «Батьківщина», лідером якої є Тимошенко, оприлюднила її заяву, що дозиметри, які в неї вилучили під час перевірки, 4 рази показували суттєве перевищення норм накопиченої радіації в палаті. Демонстранти в четвер увірвалися до посольства США в столиці Ємену Сані. Після атак у Лівії та Єгипті єменці у такий же спосіб висловили своє обурення знятим приватними особами у США фільмом, який, на думку мусульман, ображає пророка Магомета. У Сані протестувальники розбили вікна посольства США, підпалювали автомобілі, а також спалили американський прапор, перш ніж поліцейські розігнали їх. Міністр оборони Великої Британії Філіп Гаммонд розглядає можливість виведення частини британських військ з Афганістану раніше, ніж очікувалося. Про це він повідомив в інтерв'ю газеті «Гардіан». За словами міністра, ще півроку тому фахівці наполягали на тому, щоб підтримувати чисельність військ настільки довго, наскільки це можливо. Але, додав він, командування міжнародних сил було здивоване тим, наскільки швидко афганці змогли взяти на себе відповідальність.
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 14 вересня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Ірина Біла. Вдалого вам дня. Щастить!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.